Nasa aklat ng 2 John tayo, 2 John. At ito na ang last message sa aklat ng 2 John. Verse number 12 at saka verse number 13. Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. Verse 13. The children of thy elect sister greet thee. Amen. Kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, kahit na marami akong bagay na isinulat sa inyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng papel at ng tinta, kundi inaasahan kong pumarian na sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Verse 13, ang mga anak ng inyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo. Now, i-review lang natin ang mga napag-aralan natin sa aklat ng 2 John. Sino ang nagsulat ng 2 John? Si Apostol John. Okay? Pero sino ang may akda ng 2 John? Ang manunulat ay si John, pero merong nagbigay sa kanya ng salita. Sino yon? The Holy Spirit. Okay? Ang banal na Espiritu. Nang mababasa natin yan sa mga verses na pinag-aralan natin, ang manunulat ay iba sa may akda. Sa Biblia, ang may akda ng Biblia ay ang Diyos. Now, sino ang sinulat ni John? Siya ay sumulat kanino? Oo, sa elect lady at saka sa kanyang mga children. So, the elect lady and her children, tingnan mo yung verse number 1, unto the elder, unto the elect lady and her children. So, hinirang naginang at ang kanyang mga anak. Yun ang, so, itong letter na ito ay personal na liham. This is a personal letter between the Apostle John, who's probably a church planting missionary at that time, and he writes to an elect lady who apparently lives far away from where he is currently serving. Some people think he's serving in Ephesus, and he's writing to her far away from that location. But nonetheless, she is an elect lady, so siya ay isang hinirang naginang, siya ay Kristiyano, at ang kanyang mga anak ay Kristiyano. So nagawa niya na magpalaki ng mga anak na hindi naman sila sumuway. Sila ay sumusunod sa pananampalataya. Malaking galak yan sa parents kapag ang bata ay gumagawa ng tama. Now, what's the theme? Tingnan mo ang verse number 2. Yung tema ng aklat ng 2 John, we learned about the theme of 2 John is truth. For the truth's sake which dwelleth in us and shall be with us forever. The truth is the theme of 2 John. Ang katotohanan, yan ang tema ng aklat ng 2 John. So, magmula verse 1 hanggang verse 3, napag-aralan natin ang mga biyaya ng katotohanan. Magmula verse number 4, ang paglalakad sa katotohanan. Verse number 5 at saka 6, ang paglakad sa pag-ibig. Verse number 7, patungko sa isang antikristo. Verse number 8, paano tumanggap ng buong gantimpala? Verse number 9, ang doktrina ni Kristo. Sino siya? Ano ang doktrina ni Kristo sa Bible? At last Sunday, pinag-aralan natin paano iwasan ang pakikipagbahagi sa kasalanan o kamalian. Sa verse number 10 at saka verse number 11. So we've learned a lot of things as we review this letter of 2 John. We learned about the blessing of truth, how to walk in truth, how to walk in love. We learned about the Antichrist and the many Antichrists today. We learned about how to receive a full reward. We learned about the doctrine of Christ. And we also learned about how to avoid partaking in the evil deeds of the false teachers, the false doctrines. So, today, Ang hinirang na ginang, ang binibigyan nating pansin kasi ikinoconclude na ni John ang kanyang letter. So itong hinirang na ginang ay malamang kaibigan ni John, personal na kaibigan niya, ang pagkakilala niya dito sa ginang na ito, kaibigan. Malayo ang kanyang tirahan. Tingnan mo ang verse number 12. Look at 2 John verse number 12. Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you. So, malamang malayo siya. Nagsulat siya ng letter, tapos pinadala kasi malayo nga. Hindi naman pwedeng face-to-face lang. Now, siya ay nakapagpalaki ng mga maka-Diyos na anak. Look at verse number 4. This lady was able to raise children to follow the Lord, to obey. Look at verse number 4. I rejoice greatly that I find thy children walking in truth. And so what a great joy it is, for sure. And isa pa sa napalatandaan sa hinirang na ginang na ito, siya ay mapagbigay at magiliw. Tingnan mo ang verse number 10. Not only is she raised children that fear God, who walk after the truth, but this woman is also hospitable and giving. Siya ay mapagbigay, giving, and magiliw, hospitable siya. Kung baga, ang nasa kanya, binibigay niya sa kapatiran. Look at verse number 10. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. So malamang, naugalian na nitong babaeng ito na tanggapin ang mga bisita sa kanyang bahay. Alright, so, now, ito ang mensahe as we conclude. Ang basihan ng tamang pakikisama ay katotohanan. Truth is the basis for fellowship. Truth is the basis for fellowship. Tandaan niyo yun. Una, ang kahalagahan ng pakikisama. First of all, I want you to see the importance of fellowship. The importance of fellowship. April, makinig. Huwag mag-istorbo, makinig. Okay? Ang kahalagahan ng pakikisama. The importance of fellowship. Well, may mga bagay na mas mabuting sabihin na personal kaysa sulat isulat. And that's what John was saying. I have many things to write unto you, but I would not write with paper and ink. Marami akong gustong ituro. Marami akong gustong ishare na hindi pwedeng ilagay na lang sa sulat. So mahalaga ang face-to-face talaga. Ang pakikisama, ang fellowship, hindi po pwede sa live stream. Hindi pwede sa computer lang. Na masaya ako pag mayroong live stream kasi nakakapanood ako. Pero pagdating sa church, wala nang substitute po na makapiling mo ang kapatiran. Kasi where two or three are gathered together in my name, sabi ni Jesus, there I am in the midst. So yan ang pangako ng Panginoon. And hindi pa naman masyadong matanda si John na hindi siya maaaring lumakbay. So, sa abot na makakaya natin, dapat pag may pagtitipon, nandun tayo. Sa abot na makakaya natin. Lalo na, as we see the day approaching, na palapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dapat mas bigyan nating pansin at diin ang pakikisama ng kapatiran, lalo na sa church. Now, ang pakikisama ay dapat na mapanatili. Ang pakikisama ay para sa kapwa, kapakanan, at ligaya. We're here to edify each other. Ang purpose ng pakikisama natin, fellowship sa katotohanan, at ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin. At ang katotohanan ang siyang nagpapalago sa ating pananampalataya. Kaya pag wala ka dito, malaking kalungkutan. Pag hindi faithful ang attendance ng Kristiyano, hindi siya lalago sa pananampalataya niya, pero hindi rin lalago ang katawan ni Kristo. Alam mo, kailangan natin ang isa't isa. Walang Kristiyano na pwede niyang sabihin, ako na ang bahala sa sarili ko. No. Hindi ganyan ang binigay sa atin dito sa New Testament. Inilagay ng Diyos ang tao sa kanyang katawan. Yan ay design ng purpose ng Panginoon. At makikita mo yan sa iyong buhay, sa pakikisama, sa kapatiran. Merong lubos na ligaya ang pakikisama sa kapatiran. Look at Romans chapter 1 verse 12. Now, if you're not faithful to church, you're gonna be a weak Christian, but more than that, the church of Jesus Christ will not grow. The church cannot be what it should be if the members are not faithful. God wants faithful Christians, not just for Sunday morning. God wants faithful Christians Sunday school, Sunday morning, Sunday afternoon. Tapos pag nagkaroon tayo ng prayer meeting, pag tumawag tayo ng prayer meeting, dapat mag-prayer meeting tayo, sama-sama. Pag meron tayong special service, sama-sama, sa maaabot na makakaya natin. There's great joy with fellowship. Look at Romans chapter 1, verse number 12. Tingnan mo, Romans chapter 1, verse number 12. Romans chapter 1, verse 12. This is that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Ah, yung pala, meron palang comfort at saka meron palang comfort and mutual faith. Oh, ganito yon. Kapag mahina ka sa pananampalataya, sumama ka sa kapatid na malakas ang pananampalataya. Para siya ang manalangin para sa'yo. Tapos kapag malakas ka sa pananampalataya, maghanap ka ng kaibigan na pwede mong iangat, tulungan. Right? And we learn to grow with mutual faith. Mabuting pakikisama ay yung nagpapalakas sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Ah, huwag mong hanapin ang encouragement sa mundo kasi hindi ka naman hihikayatin ng mundo na gumawa ng tama. Ang mundo ay palaging gumagawa ng mali. Sa iglesia, sa church, sa simbahan mo lang makukuha yung paghihikayat ng paggawa ng tama. Okay? So, mahalaga ang pakikisama. Fellowship is important to God. You derive strength. You derive joy from truth. Truth. True fellowship of the church. Now, number two, ang kahalagahan ng pamilya. Tingnan mo ang verse number 13. I want you to see the family. Let's go back to 2 John and verse number 13. So not only is fellowship important, but family is important to God. Pamilya ay napaka-importante sa Panginoon. Tingnan mo verse 13. The children of thy elect sister greet thee. O, ang mga anak ng inyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa inyo. Ano yun? Yung mga pamangkin mo. Nagsasabi sila sa akin, pinaabot nila sa akin, kumusta ka na? Hello. Galing sa iyong mga pamangkin. So, napaka, itong si Apostle John, napaka personal niya na kinikilala niya itong hinirang naginang, alam niya yung mga anak niya ay tama, at available din siya sa kanyang kapatid dito sa church na Ephesus na ito. At yung kanyang mga pamangkin. Pastor, pakisabi ho, hello kay ate elect lady. Oh, okay, huwag kang mag-alala. Hello, galing sa iyo mga pamangkin. Okay, very family-oriented itong si Apostle John. Ang lahat ay nakakalapit kay Juan. Bata, matanda, accessible palagi si Juan. Wala siyang espesyal na mga kaibigan. Walang click. Click, click sa church. Ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay pare-pareho. Ang mga anak ng Panginoon, pare-pareho lahat. Walang special treatment. Lahat nakikisama, nakikisalo sa Panginoong Hesukristo. Ah, wala siyang favorite Christian. Si Jesus Christ. Sa palagay niya, meron siyang favorites. Ang totoo, pwede kang lumapit sa Kanya at maging mas malapit sa Kanya kung gugustuhin mo lang.
If you really want to be close to Jesus, you have to do what's right. You have to say, I want God to bless me. Do you think God has special treatment for children? No. He treats all of His children the same. There are no super Christians. There are only continuing Christians.
Walang favorite na anak ang Diyos. Lahat rinatrato niyang pareho. Ang lahat ay pareho. Inaabot ni Juan ang pagbabati ng pamangkin sa kanilang tiya. Mapalad itong pamilyang ito. Dakilang dakila ang grasya na sumasa kanila. Biro mo, ang kanilang tiya ay save. Tapos yung kanyang mga anak, save at lumalakad sa katotohanan. Tapos ang kanyang kapatid, save. At yung kanyang mga anak, save din. Christians din sila at lumalakad sa katotohanan. At sabay-sabay sila as one family, kahit na malayo siya, alam niya gumagawa siya ng tama, alam naman ito, gumagawa sila ng tama, malaking grasya, blessing sa Panginoon na magkaroon tayo ng mga families na lumalakad at gumagawa ng tama. Alam mo, ako ay father ng dalawang boys. Wala na akong ligaya sa buhay kung hindi lumaki sila na may takot sa Diyos. Ano man ang gawin nila sa buhay, okay, basta may takot sila sa Diyos. Maginhawa na ako. The joy of a parent is to see their children doing right. The joy of a parent is to know that when they die, the children will continue doing godly works, pleasing to God. Kaya mga bata, matutunan na ninyo ngayon na lumakad sa katotohanan at gumawa ng tama kahit na wala si nanay, kahit na wala si tatay.
Learn to do right without your mother and father always having to tell you what to do, because one day we will be gone. And our joy is to see you do right no matter what.
Mahalaga sa Diyos ang tamang pakikisama sa mga alagad ng Diyos. Ang katotohanan ng basihan ng tamang pakikisama, nawa tayong lahat ay maging katulad nitong hinirang naginang, at sa biyaya ng Diyos matutunan rin natin ang pamamaraan ng paglalakad o paglakad sa katotohanan.
And may the Lord help us to be like this elect lady who knows, who loves the Lord, a giver, hospitable, willing to learn the doctrines of Christ, and raise a family that fears God. May the Lord bless us to be like that elect lady. The children of thy elect sister greet thee. Amen.
So ito ang aklat ng 2 John. Would you bow your heads and close your eyes? Let's pray and ask the Lord to bless us.